بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İslam'da farzand terbiyesinden muradigan dersimizi devam edeceğiz. Bugün 8. ders. Avvalki derslerimizde yaş bolalarda uçuradigan 4 holat. Yolg'on, o'g'irlik, so'kinishlik va tabiatni aynishligi haqida so'z yuritdik. Bundan yolg'on bilan o'g'irlikni suhbat qilib o'tdik. Mana bugun so'kinishlik, behayo so'zlarni bolalarni gapirishligi haqida dars qilamiz. Bolalarda uchraydigan yana bir yomon sifat uyat, behayo so'zlarni gapirishi va so'kinishligi. Achiq bo'lsa ham aytish kerak. Ko'proq yosh bolani so'kinishlikka va behayo so'zlarni gapirishligiga sabab otasi. Jahl ustida, g'azabi kelganda, shu peli kelib turganda bir behayo so'zni gapiradi, hazillashib, g'azabdanmi, boshqa sabab bilan bolani qalbiga o'rnashib qoladi. Yosh bola o'zi dinni so'kishi mumkinmi? Avratlarni tilga olib gapirib, haqorat qilishi mumkinmi? Mumkin. Agar uyida shu narsani ko'rsa, shu narsani eshitsa. Qush demak, bolani tilini yomon fahsh so'zlarga odatlanishiga birinchi sabab birinchi navbatda otasi sabab bo'ladi yoki yosh katta akalari sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam betob bo'lib istimalab yotganlarida istimani la'natlagan. Shunda payg'ambarimiz istimani la'natlamasligini buyurgan qiziga. Hatto istimani la'natlamasligini musulmon odam la'nat o'quvchi bo'lmaydi. Endi ota bir ishda so'kinib tursa, eni ham shu og'ziga kelgan so'z bilan bir ishda qarg'ab tursa, o'g'ildir, qizdir bu narsani albatta o'ziga nima qiladi? Yuqtiradi. Tilni tarbiya qilishdagi birinchi uslub, ota-onalar farzandlarida oldida gapirayotgan gaplarini terib gapirishligi, o'ylab gapirishligi. Endi to'g'ri, har bitta narsani o'zini ati bilan aytish kerak. Ammo siz aytayotgan so'z ozgina bir behayo yoki so'z bo'lsa yoki noqulay bo'lsa eshitishlikka o'rniga boshqa so'z ishlatish mumkin. Masalan, akang qayerda desa, hojatxonada demasdan nima deyish mumkin? Tuvalet qilyapti deyish mumkin. Maktabga nimaga akang kelmayapti desa, ichib o'tib hojatxonadan chiqqanda o'tiribdi emas. Akam shunday tobi qochib qoluvdi deb qo'yish mumkin. Ha, hamma narsani atirlatish kerak, ammo sinonimlarni ishlatish mumkin. Demak, ota-ona mana shu narsaga e'tibor berishlik kerak bo'ladi. Qur'onning birodarlar avvali va oxiri odob. Qur'onning avvali va oxiri hayo. Shariatda sharm yo'q. Ayrim odamlar mana shu qoidani, mana shu so'zni noto'g'ri tushunadida, og'ziga kelgan so'zni gapiraveradi. Bu payg'ambarimizning sunnatiga xilof, mumkin emas. Qur'onni avvali ham oxiri ham odob, hayo. Endi shariatda sharm yo'q degan so'zga kelsak, bu fiqhiy masalalarni so'rashlikda hayo qilmaslik kerak deb tushuniladi. Masalan, bir odam o'zini ichki kiyimida bir oq narsani ko'rib qolsa suyuqlaydi. Yani buni uyatda endi so'rashlik deb turib g'usl qilaversa. G'usl qilaversa. Agar so'rasa aytar domla, bu mazi, bu mani emas. Bundan tahorat qilinsa bo'ladi deb tushuntirardi. Va shariat unga buyurmagan doimiy g'usldan uni nima qilib qo'yardi? To'sib qo'yardi. Shariatda sharm yo'q degan so'zga kelsak, shariatda sharm yo'q. Fiqhiy masalalarni so'rab o'rganishlikda hayo qilinmaydi degani. So'kinish, uyat, behayo so'zlarni aytilishini ayrim sabablar. Birinchi sababi aytdik, ota-ona yoki aka-uka. Yana unga ta'lim berayotgan murabbiyni o'zi ham. Agar ta'lim berayotgan murabbiy o'zi so'kinadigan fahosh bo'lsa, fahsh so'zlarni tinmay aytadigan bo'lsa, yana bitta sababi betarbiya bolalarga qo'shilib qolganligi. Ayrim ota-ona so'kinmas. Ayrim ota-ona bunaqa behayo so'zlarni gapirmas, lekin bola qayerdan o'rgandi desa, bu sir emas. Demak, ko'chadagi betarbiya bolalardan o'rgan. Shu bilan do'st o'tganligini, kimlar bilan do'st bo'lib yurganligini
qarab qo'yaylik farzandlarimizga. Otani haqiqiy qadr qiymati uni farzandlari bilan o'lchanadi. Onani haqiqiy qadr qiymati uning farzandlari bilan o'lchanadi. Bir ayol bo'lishi mumkin, juda bir katta bir jamiyani oliygohda, universitetda tugatdi degan qo'lida diplomi bo'lishi mumkin, ammo agar bolalari betarbiya tashlab qo'yilgan bo'lsa, behayo so'zlarni gapirayotgan bo'lsa, axloqsiz bo'lsa, bu ayol johila deyiladi. Avvalgi asrlardagi mo'mina onalar, mo'mina ayollarda qanaqa bo'lganligi ko'pchiligimizga ma'lum. Bu ayollardachi ko'pchiligi unaqa qissiz bilan biz aytadiganchalik ilmli bo'lgan emas. Lekin bolasini tarbiyasiga juda bir qattiq e'tibor bergan. Shuning uchun bolasi onasi uchun diplom bo'lgan. Shunday farzandni boqqan onasini Alloh rahmat qilsin deb duo qilinadi. Shunday farzandni dunyoga keltirgan ota-onasini Alloh mag'firat qilsin deb duo qilinadi. Otangga rahmat, boqqan onangga rahmat deydi. Demak, farzand otaning diplomi. Farzand onaning diplomi. Ne diplom ham har xil. Bu mavzuga tegishli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari ko'p. Kishi bahs qiladi. Suhbatlashadi, tortishadi, fikrini himoya qiladi, o'zini fikri balandligini yoki to'g'riligini isbotlamoqchi bo'ladi. Kishi ro'parasida turgan kishini hurmat qilishli kerak bo'ladi. Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Musulmonni so'kinishligi fosiqlik, urushligi kofirlik. Hozirda odamlar tabiati aynan shunday bo'lib ketganki, biroq bilan ozgina bahs qilib qolsa, ozgina tortishib qolsa, bir pasda haqorat qilishga o'tadi. Sen aqling yetmaydi hech narsaga deydi. Sen o'zing narsani bilasanmi o'zi? Darrov til bilan ozor, aziyat, tana yetkizishlikka kiradi. Mana shu narsa sibob deyiladi. So'kinishlik deyiladi. So'kinishlik degani hid deb turib hali biz bilgan so'kinish emas. Sen hech narsaga aqling yetmaydi, farosati yo'q odamsan sen. Mana qilsan deyaptim, shu ham so'kinishlik bo'ladi. Modomiki siz gapirayotgan gapdan ham suhbatingiz ozor chekyaptimi? Demak, bu so'kinishlik deyiladi. Ammo iymonlik, tarbiyalik, axloqli kishi 10 soat bahs qilishi mumkin siz bilan. Lekin biron marta ziddingizni og'ritadigan so'zni gapirmaydi. Birodalar, bunaqa odobni qayerdan olamiz? Albatta Qur'ondan olamiz. Albatta Qur'ondan olamiz. Astag'idu billah. Qul la tus'aluna amma ajramna va la nus'alu amma ta'malun. Payg'ambarimizga Alloh taolo aytayapti. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mushriklarga ayting. Sizlar bizlar qilgan gunoh to'g'risida mas'ul bo'lmassizlar. Va bizlar sizlar qilayotgan amallar to'g'risida mas'ul bo'lmasmiz. Bizi qilayotgan gunohimizga sizlar javob bermaysizlar. Subhanalloh, payg'ambar birodarlar mujrim bo'lishi mumkin emas. Ammo bu Qur'on uslubi. Kofir bo'lgan, fosiq bo'lgan payg'ambariga qarshi chiqib turgan mana shuning eng razil odamlarga ham chiroyli nutq qilinyapti birodarlar. Yer yuzidagi qaysi musulmon hozirgi kunda Muso alayhissalomdan yaxshiroq? Yer yuzidagi qaysi fosiq Fir'avndan yomonroq? Yo'q, Fir'avn ana robbukumul a'la degan. Dunyodagi eng yaxshi o'sha paytdagi eng yaxshi odam bo'lgan Muso alayhissalomni o'sha davrdagi eng rasvo odam Fir'avnni oldiga yuborganda Alloh taolo qulu lahu qawlan layyina, unga muloyim gapiringlar degan. Tushunarlimi? Ana robbukumul a'la degan eng yer yuzi ko'rgan katta zolimga yumshoq gapiringlar degan. Demak, so'kinib gapirishlik musulmon odamga yarashadigan sifatlardan biri. Va inna au iyyakum la ala huda au fi dalalin mubin. Qarang yana bahsda. Shak shubhasiz yo bizlar yoki sizlar aniq hidoyat ustida yoki ochiq zalolatdadir. Kim hidoyatdaligi aniq, kim zalolatdaligi aniq, lekin Muhammad alayhissalom nima deyapti? Yo sizlar yo biz zalolatda yoki hidoyatda. Bu qanaqa uslub? Bu qanaqa odob birodarlar? Kofirlar bilan Muhammad alayhissalom bahs qilganda lutf bilan gapiryapti. Tilimizga hushyor bo'laylik. İkinci tarafını bahs kılayken suhmasını gerek. Çünkü Müslümanın sökünüşlüğü fasıklık. Bana Yusuf Aleyhisselam kıssasıya kaytamız. Yusuf Aleyhisselam akaları yaş balalı paytında kuduk kabarıp taş açtı. Katıl kılıçlığı da kas kılıp taş açtı. Bunlar cahil üstü kıpışmadı bu işte. Rejalaştırıp maslahat bilen taş açtı. Keyin Yusuf Aleyhisselam kul balı satılıp gitti. 22 yıl degende ota anası Mısır'a geldi. Yusuf Aleyhisselam vazir bulup durgan paytta. Keyin Mısır'a kirip Yusuf'un sarayına gelgenlerden sonra o ata anasını özünün tahtiga çıkardı. Ve onların ata anası, ağa inileri, onlar Yusuf'a secde kılgen halde yıkıldılar. O dedi, ey atacan, bana şu ilgari körgen tüşümün tabiridir. Parvardigarım onu rast kıldı. Tüşüde 11'te yıldız, ay ve kuyaş secde kılgenliğini hürgen edi. Bundan 22 yıl bulundu. Mana şu tüşünü tabirini ayet yaptı. Mana 11 dakikası secde kıldı, otası anası secde kıldı. Bu o şu hürmet secdesi, bu ibadet secdesi. Dar hakikat uzat, menge büyük inam kıldı, meni zindandan çıkardı. Şeytan, men bilen ağa inerim arasını buzup, iğva kılgen eden keyin, mana sizlerini çölü sahradan keltirdi. Albatta parvardigarım, özü haklagen narsani sezdirmey amalga oshirguvchi zotdir. Albatta uning o'zigina bilim va hikmat sohibidir. Hozir Yusuf alayhissalom akalarini xohlaganda ham ma'lumot qilishlikka haqqi bor. 100% haq. So'kishligi ham mumkin, ma'lumot qilishi ham mumkin. Akalari bo'ynini egib turibdi. Tan olib turibdi. Lekin qanaqa axloq bu? Bir og'iz akalarini ma'lumot qilmadi. Aksincha, akalari qilgan xatoni kimga to'ngadi? Shaytonga to'ngadi. Siz shunaqa bir ayb ish qilib qo'ygan paytingizda birodaringiz kechirib, ayb sizdan emas og'ayni. Mana-mana sharoitlardan kelib chiqib turib shu narsani gapirdingiz desa, bilasizmi qanaqa yaxshi ko'rasiz bu og'ayningizni? O'zi aniq sizda ayb. Biz unaqa bo'lmaganda birodarlar, bo'lmagan, u bo'lmaydi ham. Chunki hali 3 kun 4 kun mush tishlab turgan zaharimizni otib olishimiz kerak, uni yayraymiz. Birodarlar, gapirib, so'kib, malomat qilib, yerga urib mazza qilishlik bir kilo bo'lsa, huzuri. Innamasdan Alloh shuni kechirib, birodar sizdan hech narsa o'tgani yo'q deb qo'yishlik 10 kilo. Ana xulq, ana axloq. Muhammad sallallohu alayhi vasallam totib ko'rgan buni. Va siz bilan bizga ta'lim bergan. Abu Sufyonni kechirdimi? Ikrimani kechirdimi? Safvon ibn Umayyani kechirdimi? Suhayl ibn Amrni kechirdimi? Hammasini kechirdi. Va ular payg'ambarimizni otasidan ham bolasidan ham ko'proq yaxshi ko'rishiga sabab bo'ldi mana shu avf qilishligi. Odam ota-onasiga la'nat olib bermasligi uchun yomon ishlardan o'zini ehtiyot qilishligi kerak. Farzandlar otalarini, onalarini boshqalar so'kmasligi uchun yomon ishlarni qilmasligi kerak. Alam qiladi-da, 9 oy ko'tarib yurib, qiylanib, o'lim bilan olishib tug'ib, 2 yil emizib katta qilgan onani darro so'kishadi. Sen o'g'il bola, qiz bola nojo'y ish qilayotgan paytingda seni so'kmayapti, onangni so'kyapti. Shuning uchun agar o'g'il bola bo'lsang, onangga so'kish olib berganingdan ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy keltirgan hadisda inna min akbaril kaba'iri an yal'ana rajulu validayhi. Kishi o'zining ota-onasini la'natlashi eng katta gunohlardan dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ya Rasululloh, kishi o'zini ota-onasini qanday qilib la'natlaydi? Yasubbu ar-rajulu aba rajuli fayasubbu abahu va yasubbu ummahu. Bir kishi dedi payg'ambarimiz, boshqa bir kishini otasini so'kadi. Bas bu ham buning otasini yoki onasini so'kadi. Shu o'zini ota-onasini la'natlashligi bo'ladi. Va mana shu eng katta gunohlardan deyapti. Birovni onasini so'kmang, birovni otasini so'kmang. Aks holda siz ham xuddi shunday qilib so'kadida, o'zingizni otangizni, o'zingizni onangizni la'natlagan bo'lasiz. Katta gunohlardan bittasini qilgan bo'lasiz. Demak, odamlarga yomonlik qilib, o'zini ota-onasiga la'nat qarg'ish olib beradi. Og'zimizdan chiqayotgan gapga juda xushvor bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Termiziydan keltirilgan hadis, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan. Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fi an-nar. Albatta bir kishi bir so'zni aytadi. Shu so'zini hech narsa emasda o'ylaydi. Oddiy bir gap. Ammo mana shu so'zi sababli jahannamga 70 yilga sho'ng'aydi. 70 yilga qulaydi. Kishining qadr qiymati ilmi, axloqi bilan o'lchanadi. Tashqi ko'rinishi va shakli bilan emas. Qaytaramiz. Kishining qadr qiymati ilmi, axloqi bilan o'lchanadi. Tashqi ko'rinishi shakli bilan emas. Hozirgi beriladigan g'arb tushunchalarida faqat shaklga targ'ib qilinadi, to'g'rimi yigitlar? Kollejda o'qiganlarning ichida bo'y-baland sportsmen kachoga avtoritet, miyadagi ashka taqib aloqasi bo'lgani botanik. Qarang, xulqlik, zehnlik, ilmlik bo'layotgan bola avtoritet emas. Kim avtoritet? Boyaga muskuli bor lekin kallasi yo'q. Bularni berayotgan tushunchasi xuddi shunaqa. Kishini haqiqiy qadr qiymati ilmi bilan, axloqi bilan, dini bilan bo'ladi. Tashqi ko'rinishi shakl bilan emas. Dengizga 10 mashina najosat olib borib tashlasangiz, dengizda bir qismigina najosat bo'ladi. Hammasi emas. To'g'rimi? Yana bir oy, ikki oy o'tgandan keyin hali najosat suv tagiga cho'kadi-da suv o'zini tozalab oladi. Ammo insonning og'zidan shunday so'z chiqadiki, agar dengizga bittasi aralashtirilsa shunaqa so'zdan, dengizda hamma suvni buzib yuboradi. An Oisha roziyallohu anha qolat, qultu lin-nabiy sallallohu alayhi va sallama hasbuka min safiyata kaza va kaza va ghayra musaddadin ta'ni qasiratan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Oisha onamiz Safiyani undayligi, bundayligi o'zi kifoya qiladi dedi. Ya'ni pakanaligini aytdi. Pakana dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazajathu." Siz bitta kalimani aytdingizki, agar u dengiz suviga aralashtirib yuborilsa, ta'mi yoki hidi o'zgarib ketardi. Bitta g'ibat aralashtirsa dengiz suvi o'zgarib ketar ekan. Yana bu pakana degan so'z tuhmat emas edi. Haqiqatan pakana edi. Ammo shu gapni eshitsa boyagi Sofiya xafa bo'lar edi. G'ibat nima edi? Bir odam haqida gapirasiz, shu so'zingizni odam eshitsa xafa bo'ladi. Garchi haqiqat bo'lsa ham. Ona oq, mo qora, mo uzun, mo semiz. Shu gapni eshitsa xafa bo'ladimi? Demak shu g'ibat. 10 mashina axlatdan og'ir olyapti birodarlar. Og'zimizdan chiqayotgan so'zga juda. Agarchi bolalarimizga g'ibatni nimaligini tushuntirib qo'yib turib, sanab turdi-da. Kechki payt aytasan, nechta marta g'ibat qilganimni deb. Bir o'tirishda o'zi bir 10 ta bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarda bir badboy hit keldi-da, bir rivoyat qilinadi kitoblarda. Sassiq keldi. O falan joyda munofiqlar yoki yahudlar bizni g'ibat qilishdi dedi. Shuni hidi ketdi. Endi bizning zamonimizda nimaga g'ibat tiydi? Biz bilmaymiz desa, biz g'ibatsiz havoda olganmizmi o'zi bir amatda majlislarimizda degan savolni berishimiz kerak. Ota-onani gapirayotgan so'zlari, ota-onani har birta qilayotgan fe'li bolalarga yuqadi birodarlar. Faraz qiling, bir qiz maktabda o'qiydi. Alloh taolo zehnli qilgan, husni ko'p ham chiroyli emas. Yoki aksincha, husnli lekin yaxshi zehni joyida emas. Hammamizda kamchilik bor birodarlar. Beayb parvardigor. Endi atrofidagi betarbiya qizlar yig'ilib olishib, mana shu narsa uchun g'ibat qiladi, mana shu narsasini muhokama qiladi. Shuning uchun birodarlar, oramizda ko'payib ketdi shunaqa bir kasallik. Bolalarimiz ko'ryapti, eshityapti. Bolalarga bergan amaliy dars hech qachon esdan chiqmaydi. Bolalarga berilgan amaliy dars 10 marta masala qiling, lekin o'zingiz g'ibat qilib turing bu yerda. Bu gapingizning foydasi bo'lmaydi. Chunki inson o'zini shakliga hukmron emas. O'zini fe'liga, aytayotgan so'ziga, axloqiga hukmron. O'zini ixtiyorida bo'lmagan narsaga uni ayblab bo'lmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar: "Allohumma kama hassanta xalqi fa hassin xuluqi." Parvardigor, yaralishimni, shaklimni qanday chiroyli qilgan bo'lsang, xulqimni ham shunday chiroyli qilgin. Birodalar, Ato ibn Abi Raboh kim edi? Tobiinlarning eng ulug'i edi. Qora quldan chiqqan kishi edi. Habash edi, ko'rimsiz edi, xunuk edi. Lekin Sulaymon ibn Abdul Malikdek Umaviylarning ulug' xalifalari tiz cho'kib oldida, xuddi talaba ustozining oldida o'tirgandek odob bilan o'tirgan. Ularda qadr qiymati ilmi bilan taqvosi bo'lgan. Hozirgi davrdagi odamlarda birini ikkinchisiga beradigan bahosi boshqa narsa bilan. Inson boshqalardan o'zini afzalligini shakli va tashqi ko'rinishida bilmasligi kerak. Qaytaraman. Inson boshqalardan o'zining afzalligini shakl va tashqi ko'rinishida bilmasligi kerak. Balki uni boshqalardan afzalligi axloqida va dindorligida bo'ladi. Odamlar mana shu narsa bilan ovora bo'lishligi kerak. Ayollar orasidan shunday bo'lishligi kerak. Ayollar qachon to'plansa, palonchining kiygan kiyimi, solgan uyi, solgan dasturxonini muhokama qilishadi. Birovni aybini, boshqasini g'ibatini qilishadi. Endi shu ayollarni majlislarda ham falonchi manaqa taqvodor ayol, falonchi Qur'on yodlagan, farzandlar manaqa bir ilmli qilib tarbiya qilgan deb turib, mana shu narsalarni gapirsa, shu ham akalar modaga kiradi. Doim bu latalutayu dunyoda matosi emas, oxirat haqida ham gapirsin ayollar. Alloh taolo kimga farzand bergan bo'lsa, unga marhamat ko'rsatibdi. Chunki o'lib ketganidan keyin ham orqasidan savob jo'natadigan odamni beribdi Alloh taolo unga. Agar tarbiya qilsa. Agar farzandingizni yaxshi tarbiya qilgan bo'lsangiz, o'lib ketganingizdan keyin ham orqasidan savob borib turadi. Birodalar, otalik, onalik katta mas'uliyat. Ota yoki ona farzandini saodati bilan saodatli bo'ladi. Farzandini shaqovati bilan shaqovatli bo'ladi. Kishi farzandiga zo'r tarbiya berib turib, shu sababli jannatga kirib ketishi mumkin. Shuning uchun birodarlar, diqqat qilaylik. Yelkamizdagi mas'uliyat og'ir. Qiyomatda javob beramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu so'z, til haqida gapirilar aytilgan hadislarda shunday marhamat qiladi. Muoz ibn Jabaldan katta hadis. Muoz ibn Jabal payg'ambarimizga aytdiki: "Yo Rasululloh, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata va yub'iduni minan nar." Menga shunday bir amalni aytingki, u meni jannatga kiritib, do'zaxdan uzoqlashtirsin dedi. Bitta amalni ayting, jannatga yaqinlashtirsin, do'zaxdan uzoqlashtirsin. Qol laqad sa'alta azima. Sen ulkan narsa haqida so'rading. Lekin Alloh oson qilgan kishiga bu ish oson dedi. Allohga shirk keltirmaysan, namoz o'qiysan, roza tutasan, haj qilasan, 8 ta amalni sanadi. So'ngra aytdilarki, mana shularda hammasini o'zida jamlagan bitta amalda aytaymi dedi. Eng shariatda qiyin bo'lgan, eng muhim bo'lgan 8 ta amalni sanab turib, endi shularga barobar bo'ladigan bitta amalda aytaymi dedi. Ha dedi. Mana buni tiygin deb payg'ambarimiz tilini ushladi. Inson tilini tiysa, mana shu 8 ta amalni qilganda savobiga ega bo'ladi. Yo Rasululloh, ha nima, biz gapirgan gaplarimizga ham javobgar bo'lamizmi hali dedi. Rasululloh aytdilar: "Sakilatga ummuk. Seni yo'qlab onang yig'lasin. Axir odamlarni yuzlari bilan do'zoxga qulatadigan narsa tillarining hosilasi, tillarining mevasi emasmi?" dedi. Imomi Tirmiziyda. Shuning uchun musulmon odamni tilidan chiqayotgan so'zi birodarlar, osmon suvidan pokizaroq bo'ladi. Kalom, so'z o'zi yaxshi bo'ladi yoki yomon amal bo'ladi. Musulmonlarda hazilida ham yolg'on bo'lmaydi. Hazilida ham ozor aziyat bo'lmaydi. Shuning odamlar bor, nima desang, er xotin o'rtasida bo'ladigan xos muammoga buraveradi gapingni. Nima desang, o'sha to'shakka buraveradi. Yana buni bunaqa bir hazilaga doim xaridorlar tayyor turadi. Kulaveradi. Nima desang, o'sha tomonga buradi. Shuni hazilga hech kim kulmay qo'ysa, qaytib shu gapni gapirmay qo'yadi. Shuning uchun birodarlar, tilimizdan chiqayotgan so'zlarga hushyor bo'laylik, chunki farzandlarimiz siz bilan bizdan o'rganadi. Yaxshilikni ham, yomonlikni ham. Alloh subhanahu va taolo tillarini isloh qilgan solih bandalar qatoriga barchamizni qo'shgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.